Koldo. Almando segunon. Ondo, Koldo?
Koldo, bai.
Bai. Ez dizugu... Ez dugu asmatu, ez? Aukeratu duzun gaiarekin. Musikan.
Ah, bueno, ez? Ba, badu zer ikusia. Miley Cyrus dela esan didazu, ez da?
Bai.
Ba, bueno, badauka zer ikusia.
Bai, badauka zer ikusia.
Edo, bilatuko dugu behintzat.
Entzun duzu Uma Thurman, Koldo? Azken...
Bai.
Itzegin behar dugu Weinstein eskandaluaz, urriasean lartutakoa, eta geroztik zaparradan etorri dira ekoizle ahal guztidun horren aurkako jazarpen salaketak. Oso haserre mintzatu da, oso ba, Uma Thurman azken ordu hauetan. Weinsteinek ekoiztutako filma ezagun hainbatetan protagonista izan dakoa da bera, Pulp Fiction edo Kill Billen, besteak beste.
I don't have a tidy soundbite for you because I have learned I am not a child
and I have learned
that when I've spoken
in anger
I usually regret the way
gero damutu egiten ezela, nire burua nola diazte dudan eta hortaz ba, orain ez dut gehiago hitz egin nahi.
And when I'm ready I'll say what I have to say.
Pres nagoenean, esango dut esan beharrekoa.
Jakin Uma Thurman, Weinstein eskuderiako aktoreza bat delako. Eta normala da.
Weinstein lerroa alde batetik, gero zinemunduan gehiago ere badira, eh? Zinemunduko hainbat izen ezagunen aurkako salaketa, Kevin Spaceyren aur dago.
Bai, nik, bueno, aizuzen ere horretaz hitz egitera. Nentorren badakit, bueno... Honetan ere zuzentasun politikoak asko duela bueno, da zuzentasun politikotik hitz egin behar dela askotan, ez? Are gehiago, bueno, ba, askotan gizonezkoa izan da. Ba, nire gauza guzti honen inguruan, ez da bakarrik zine munduan gertatu, bat irudi zineak ere, edo, bueno, Weinstein kasuak eragin duela gero politikan, moda munduan,
bai.
Arte munduan ere bai, kazetaritzan, edo goi mailako kazetaritzan, niretzat deigarriena da zergatik orain, zergatik gai hau. Ez? Zerk bideratzen du ekintza batek bapatean eragin hau izatea. Zezin duguna da esan, guzti hau ez genekienik.
Hori ezin da esan?
Nik uste ez, ez. Eta are gehiago, ezin dugu hori esan, egunero albistegietan daukagulako Afrikatik etortzen diren errefusiatu eta etorkinei egiten dizkieten basakeria eta gehiagikeriak. Baditugulako Errumania edo Ego Amerika edo Afrikatik berdatik eta ekartze dituzten emakumeak eta prostituzioan sartze dituztenak, ba, bere nahiaren kontra. Baditugu Mexikon eta Argentinan nerabei egindako bortxaketa eta asesinato ez dakit, beldurgarriak. Guztiek egunero irakurtzen ditugu, baina ez dute eragiten honek eragin duena. Zergatik?
Honek Hollywood ukitu duelako bete-betean, azteko.
Nire ustez argeta garbi ematen delako bizitzaren beste alorretan ematen den gauza bera, da piramidearen goikaldea ukitu duelako eta kapitalismoak honetan ere baduelako zerikusirik. Osea, poteretsuak, famatuak ukitzen dituenean, derrepente horrek badauka eragiteko nolabaiteko indarra. Guzti hau gertatzen bazaio, piramidearen azpikaldean dagoen norbaiti, kapitalismoak berak isildu edo estali egiten du, ez? Orduan, Uma Thurman aipatu duzu. Bitxia da, ze... hau ere, gaizki lurtetu ere, eraman zaitzak, ez? Baina, kejatu diren guztiak, gaur egun, aktore, aktoresa, famatu, ezagunak, dirudunak dira, botere bat dutenak bere mailan. Zer esan beharko luke adibidez, tabernari gisa lan egiten duen, edo autobus gidaria den emakume batek, zeinak ez duen Harvey Weinstein, edo bere enparauen mehatxuei, edo men egin, ez? Haiek bidean geratu dira, beste batzuk bidean gore egin dute, eta bidean gore egin dutenean, kejatu egiten dira, ondo iruditzen zait. Ez da justifikatu nahi hori.
Ez.
Baina, klaro, beti ere, goikaldeko kejatzen direnean, ba, badute alako oihartzuna niarin lezen eta zizketan.
Ja, megafonia jartzen diogu. Eta beste salaketa batzuk horren neurri batean, ba, komunikabide izango genuke arduraz, komunikabideetara iristen dira, baita ere, bestelako kasu batzuk. Bueno, erresuma batuan, politika esparrura lehena ipatzen zenuena, iritsi da lurrikara, ze etxean hilda topatu dute Carl Sargent, Galesko ministro oi laborista. Eta bere garaian, sexu abusu baten ikerketarekin lotu zuten eta larun batean alderdi laboristak ardura guztiak kendu zizkion eta ondoren hipotesi nagusia da bere buruaz beste egin duela.
Bai, baina neri oraindik ane eta badakititea bera errepikatzea dela, baina orain arte ez genekizkien guzti hauek, osea ez hitzaizkigun hain beldurgarriak iruditzen. Ez genuen honen berri eta ez Ingalaterran edo estatu batuetan Hollywooden, askoz ez gertuago ere, ez? Gure lan edozein eguneroko lan esparruan. Ez dakit zinean bertan, guztienetaz izketan, bueno, pedo prestatzen edo harintzenean, gogoratu nuen, badagola azpi genero bat zinean, ez? Eta interneten adidez pelikulak bilatzerakoan, saltzen dena, rape and revenge, oza, portxaketa eta...
Eta mendekua.
Hain zuzen ere, nik gaur ekarri duan pelikula, genero edo azpi genero horretakoa da, ez?
Gaur ekarri duzun pelikula, hau da. Hau da trailerra. Zai guzu zein da filmea?
Filma irreversible da. Gaspar Noeren filma, 2002 urtekoa, eta, bueno, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupondel ditu protagonista, txuten egeren soinu banda, Thomas Van Laterrena da, Daft Punkeko ba, parteietako bat, eta horretaz hitz egiten du bortxaketa batetaz, eta horren ondoko mendeku nahiaz.
Nahiko film polemikoa, ez? Oso modu esplizituan erakusten dituelako hilketa eta bortxaketa.
Bai, hori ere ba, gure gizarte honen beste aurpegietako bat da, ez? Ba, batean bortxaketa bat zuzenean eta irauten duena irauten duena bertan pantaila horrean jarrita, 9 minutuko sekuentzia batean, batean polemiko irutzen zaigu, ez? Eske bortxaketa batek hori iraun dezake. Eta hilketa batek ere, oza, hilketa bat ez dezu egiten gominola batekin. Ba, norbait akatzen dezunean, akatu egiten dezu. Orduan, polemikaren asunto guzti hau da, niretzat pelikula oso, oza, gogorra izan daiteke, hain zuzen ere, errealitatea oso ba, modu gordina, baina errealean erakusten durako.
Alex izeneko emakume bat, ez? Bortzatzen dute? Ba. Eta haren bikotekidea eta maitale oia bortzatzailearen bila abiatzen dira. Hiltzeko asmoz.
Bai, pelikularen gainera, bueno, pelikularen ezaugarri nagusia da atzetik aurrera ikusten dezula. Badira 13 sekuentzia, ez? Ezberdin, baina pelikula guztia atzetik aurrera ikusten duzu. Orduan, pelikularen amaiera ikusten dezulenik eta behin, eta gero bazoaz atzeraka eta bazoaz deskubritzen zergatik eta zer gertatu den.
Irreversible, gaur Koldo Almandozek egiten digun gomendioa, 2002ko filme bat, Gaspar Noé, zinegile argentinarrak zuzendutakoa. Koldo, eskerrik asko.
Zerzuei.
Gaur 8 arte.